Дневникът на един луд от Николай Василиевич Гогол.
Дневник на поприщи акценти Иванович. Трети октомври 1834 година. Днес се случи необикновено приключение. Заранта станах доста късно и когато Мавра ми донесе лъснатите обуща, попитах я колко е часът. Като чух, че отдавна е ударило 10, побързах да се облека. Право да си кажа, никак не ми се ходеше в департамента, защото предварително знаех каква кисела гримаса ще ми направи началникът на нашето отделение. Той отдавна ми повтаря. Каква е тази бъркотия в главата ти, драги? Или се луташ като щур, или объркаш работата така, че и дяволът не може да я оправи. Напишеш заглавието с малка буква, забравиш да сложиш и дата и номер. Проклета чапла. Навярно ми завижда, че седя в директорския кабинет и остре перата за негово предъсходителство. С една дума, не бих отишъл в департамента, ако не се надявах да срещна касиера. Дано някак измоля от този мерзавец малко аванс. Но и той е една твар. Да ти даде пари преди изтичането на месеца, боже мой, по-скоро страшният съд ще дойде. Моли се, ако щеш, съдери се, колкото да си закъсал, няма да ти даде дъртият му дявол. А пък вкъщи готвачката му го пердашала. И това го знаят всички. Целият град. Аз не разбирам каква полза има да служиш в департамент. Никак не е доходно. Виж, в губернското управление, в съдебните и данъчните учреждения е съвсем друго нещо. Там гледаш, сврял се някой въгъла и си пише. Фракчето му отвратително. Муцунката му е една такава, че ти се иска да я заплюеш. Ама каква вила наема само. Изобщо не се опитвай да му занесеш порцеланова златна чашка. Това казва е докторски подарък. За него само чифт бързи коне или файтон. Или пък боброва кожа за 300 рубли. Наглед един такъв никакъв смиреничък. Говори деликатно. Ще ми услужите ли с нощчето си да си подостря перцето? А пак така ще обере тъжителя, че само полиза ще го остави. Наистина, нашата служба е благородна. Навсякъде цари такава чистота, каквато в губернското управление никога няма да видите. Масите от махагон и всички началници се приказват на ви. Да, право да си кажа, ако не беше такава благородна службата, отдавна да съм напуснал департамента. Облякох си стария шинел и взех чадър, защото валеше проливен дъжд. По улиците нямаше хора. Срещах само някакви кокони с заметнати нагоре поли, руски търговци с чадъри и куриери. От наша го, брата Благородниците, срещнах само един чиновник. Зърнах го на кръстопът. И щом го зърнах, веднага си казах. Не, гълъбче. Не отиваш ти в департамента, а бързаш подир ей онази, дето тича пред тебе и си се зазяпал в краката и... Какъв ни храни, майко, е нашият чиновник. Ама наистина, не отстъпвам офицера. Мине ли някоя на контена, на всяка цена ще се лепне за нея. Както се разсъждавах, така виждам, една карета спира пред магазина, край който минава. Веднага я познах. Беше каретата на нашия директор. Какво ще прави той в магазина, казах си аз. Сигурно е дъщеря му. Прислоних се до стената, лакеят отвори вратичката и тя изхвъркна като птичка от каретата.
Ея! Озърта се. И как погледна на дясно и наляво. Боже мой! Боже мой, свърши се с мен! Свърши се! Изгубен съм! Боже мой, загубен съм! Съвсем съм загубен!
Защо и трябва да излиза в такова дъждовно време? И върви разправи сега, че жените нямали прекомерна страст към разни парцалки. Тя не ме позна. Пък и аз нарочно гледах да се загърна колкото се може по-добре, защото бях с много мръсен и освен това с старомоден шинел. Сега се носят шинели с пелерини, докато моят беше с късичка наметка, която се замяташе отпред. Так и плътът не беше от непромокаемите. Кученцето и не успя да се вмъкне в магазина и остана навън. Аз зная това кученце. Казва се Меджи. Меджи. Не мина и минута. И тук чувам някакво тъничко гласче.
Здравей, Меджи.
Виж ти. Кой каза това?
Озърнах се и видях, че под един чадър вървяха две дами. Едната стара жена, другата младичко момиче. Но те бяха отминали, а някой до мен пак каза: не те е срам, Меджи. И таз добра. Дяхло да го вземе. Видях, че Меджи душише кученцето, което вървеше под дамите. Я, казва се аз. Какво става тук? Не съм ли пиян? Само, че това рядко се случва с мен.
Не, Фани, ти напразно ме обиждаш.
Видях с очите си, че го каза Меджи.
Аз бях. Много болна. Ах ти, кученце такова.
Право да си кажа, много се учудих, като го чух да приказва по-човешки. Но след това веднага съобразих всичко и престанах да се учудвам. Ама наистина, колко такива случаи е имало по света? Разправят, че в Англия изплувала някаква риба, която казала две думи на някакъв чудноват език. И така, че учените вече 3 години си блъскат главите и не могат да го разберат този език. И до сега нищо не са открили. Освен това, четох в някакъв вестник за 2 крави, които отишли в дюкяна и поискали да им дадат 1 фунт чай. Но откровенно казано, много повече се учудих, когато Меджи каза: аз ти писах, Фани, сигурно Полкан не ти е донесъл писмото ми.
Не, да не получа заплатата си, ако не го казвам.
До сега не бях чувал, че куче може да пише. Правилно, може да пише само дворянин. Разбира се, понякога пописват и някои търговчета, канцеларисти, та и крепостни селени. Но повечето от тях пишат механично. Без запитайки, без точки, без стил. От известно време чувам и виждам такива неща, каквито никой досега не е виждал и чувал. Я да тръгна, казах си аз, подир това кученце и ще разбера какво представлява и какво мисли. Разтворих чадъра и тръгнах след двете дами. Излязохме на улица Горохова, свихме по Мещанска, оттам по Столярная, накрая стигнахме до Кукушкиния мост и спряхме пред някаква голяма къща. Зная тази къща. Тя е на Звърков. Грамадно нещо. Кой ли не живее там? Готвачки, пришълци, а пък нашите чиновници. С лопата да ги ринеш. Толкова са много. И аз имам там един приятел, който много хубаво свири на тромбон. Дамите се изкачиха до петия етаж. Добре, казах си аз. Сега няма да се кача, но ще запомня това място и при първа възможност ще дойда.
4 октомври. Днес е сряда и затова бях в кабинета на нашия директор от тях. Дойдох нарочно по-рано и като се хванах, подострих всички пера. Нашият директор трябва да е много умен човек. Целият му кабинет е запълнен с шкафове с книги. Прочел съм заглавията на някои от тях. Все научни работи, брате. Научни не за нашите уста лъжица. Всичко е или на френски, или на немски. А погледнеш ли го в лицето? Каква важност се чете в очите му. Никога досега не съм чул да каже излишна дума. Само като му подадеш да подпише нещо, ще попита, какво е времето навън? Влажно, ваше правосудителство? Не. Той не е като нас. Държавен човек е. Но забелязвам, че мене доста ме обича. Да можеше и дъщеря му така, някак... Дявол да го вземе. Нищо. Замълчи. Четох пчелка. Ама че глупав народ са французите. Че какво искат? Направо ми иде да вземе и всичките да ги напредаш. След това видях, че бе станало 12:30, а нашият директор още не излизаше от спалнята си. Но към 1:30 се случи такова нещо, което не може да се опише с никакви думи. Вратата се отвори, помислих, че е директорът, изскочих от стола с книжата, но беше тя, самата тя. Боже, как беше облечена, роклята й. Бяла като лебед. Ех, какъв разкош! А пък като ме погледна, слънце. Същинско слънце. Поклони се и каза, папа не е ли идвал? Ах, какъв глас! Канарче. Направо канарче. Ваше превъзходителство, исках да кажа, не дайте заповяда да ме накажат. Ако толкова се иска, накажете ме със собствената си генералска ръчица. Дявол да го вземе. Езикът ми се завърза и казах само съвсем не. Тя ме погледна книжата ми и изпусна кърпичката си. Втумнах се през глава, подхлъзнах се на покрития паркет и за малко да си разбия носа, но се задържах и вдигнах кърпичката. Боже, каква кърпичка! Прозрачна, батистена, амбра, истинска амбра. От нея направо лъха на нещо генералско. Тя благодари и така леко се усмихна, че сладките й уснички почти не трепнаха. След което излезе. Поседях в кабинета още 1-2. Но неочаквано дойде лакеят и каза: вървете си най-сетне, Аксенти Иванич. Господарят отдавна излезе от къщи. Не мога да понасям лакеите. Разположили се на столовете във вестибюла и не си правят труд поне с глава да кимнат. Не стига това. Ами веднъж един от тези мошенници реши да ме почерпи с тютюн без да стане прав.
Знаеш ли ти, глупаво нищожество такова, че аз съм чиновник, че съм от благороден происход?
Но аз си грабнах шапката. Обляков си сам шинела, защото тия господинчовци никога не ти държат и си излязох.
Вкъщи повечето време лежах на кревата, след това преписах много хубави стихчета. Ето. Ако милата си част не видя, мисля си, година мина. Тъй ми всичко опустя, че реших да си умра. Колко е хубаво. Сигурно го е писал Пушкин. Вечерта се загърнах в шинела си и отидох пред входа на нейно превъзходителство и дълго чаках дали няма да излезе и да се качи в каретата и да иде до магазина, за да я види още веднъж. Ала не. Не излезе.
Шести ноември. Вбесих началника на отделението. Когато отидох в департамента, той ме извика и започна да ми говори. Слушай, Поприщин, какво правиш ти, бе?
Как какво? Нищо не правя, отвърнах аз.
Я помисли добре, помисли по-добре, мина вече 40 години. Време е да поумнееш. Как смяташ? Мислиш, че не знаеш всичките ти глупости? Мъкнеш се под директорската дъщеря? Я се погледни, помисли само какво представляваш. Да ти си нула, кръгла нула, нямаш пукната пара. Пак най-сетне виж се в огледалото, за тебе ли е тя?
Бре, да му се не види.
Мисли си, че като лицето му мяза на аптекарско шише и като има на главата си няколко штръкнали нагоре косама в повече, мисли си, че всичко му е позволено. И ясно ми е, и ясно ми е защо го е яд на мене. Завижда ми, ето за това, завижда ми, забелязва ли, че се отнасят с предпочитание към мене и ми завижда. Но пет пари не давам за него. Надворен съветник, чудо голямо. Окачил златна веришка на часовника си, поръчва си бутуши за 30 рубли. Дяволите да го вземат, да не съм аз от подолен происход, шивашки или подофицерски син. Дворянин съм, дворянин. Какво си мисли? И аз мога да стигна до висока служба. Само на 42 години съм. Възраст за чудо и приказ. Едва сега започва истинската служба.
Почакай ти, почакай. Почакай, приятелю. И ние ще станем полковници. Ако даде Господ и нещо повече, и ние ще си спечелим име, и то много по-добро от твоето.
Какво си втълпил, че освен тебе няма други почтенни хора?
Ами дай ти на мене Ручевски фрак. Ушик по модата, па да си вържа връзка като твоята, тогава и на малкия ми пръст няма да се закачиш.
Пари нямам. Това е лошото.
8 ноември.
Ходих на театър. Даваха пиесата за руския глупак Филатка. Много се смях. Имаше още някакъв водевил с забавни куплети за съдебните чиновници. Особено за един колежки регистратор, написани съвсем свободно. Да зачуди как ги е пуснало цензурата. А за търговците направо се казваше, че лъжат хората, а синичетата им се държат скандално и се мъчат да станат дворяни. За журналистите също имаше много смешен куплет. Обичали всичко да хулят. И авторът на пиеската молеше публиката да го защити. Не, днешните писатели пишат много интересни пиеси. Обичам да ходя на театър.
Щом се свърти някоя пара в джоба, не се стърпяваме от тим. А между чиновниците има такива свине, за нищо на света простака му неден няма да иде на театър. Освен ако не му дадеш безплатен билет. И някаква артистка, тя много хубава. Спомни се за нея. Дяло да го знае.
Не съм замълчал.
Девети ноември. В 8 часа отидох в департамента. Началникът на отделението се престори, че не ме е забелязал. И аз също, все едно, че между нас нищо не е имало. Преглеждах и сверявах книжа. Излязох в 4 часа, минах покрай жилището на директора, но никого не видях. След обед, повечето време, лежах на кревата. 11 ноември. Днес отново бягах в кабинета на нашия директор от тях. Подострих му 23 пера и 4 за... 4 за... нейно превъзходителство. Той много обича да има повече пера.
Абе,
трябва да е много умен. Все мълчи. Но сигурно всичко обмисля в ума си. Бих желал да науча за какво най-много мисли. Какво крои тая глава. Искам се да разгледам по-отблизо как живеят тия господа, които говорят с заобикалки. Държат се превзето. Какви са? Какво правят у дома си? Ето това не си иска да узная. На няколко пъти решавах да започна разговор с него превъзходителство. Само че дявол да го вземе, езикът никак не ме слуша. Кажеш, че е студено или топло навън, унемяваш. Иска ми се да надникна в гостната, където рядко можеш да надзърнеш през открехнатата врата. А от гостната в другата стая. Каква богата наредба. Какви огледала и порцелани. Иска ми се да надникна вътре в онази част, където живее нейно превъзходителство. И там ми се иска да надникна. Будуара. Как са наредени всички тия бурканчета, шишенца и едни такива цветя. Дето чак се страхуваш да ги помиришеш. Как е просната роклята и което повече прилича на въздух, отколкото на рокля. Иска ми се да надникна и в спалнята. Там смятам има чудеса. Там смятам е рай, какъвто и в небесата няма. Да зърна столчето, на което си слага кръчето, когато става от леглото. Да зърна как обува това кръче в бяло като сняг. Чорапче. Нищо. Замълчи.
Но днес... сякаш ме озари светлина. Спомних си разговора на двете кученца, които чух на Невския проспект. Чудесно, казах си аз. Сега ще узная всичко. Трябва само да измъкна писмата, които са си разменяли тия долни кученца. От тях сигурно ще узная нещо. Наистина, аз веднъж дори повиках Меджи и казах: слушай, Меджи, сега сме сами, а ако искаш, и вратата ще затворя, за да не ни вижда никой. Разправи ми всичко, каквото знаеш за госпожицата, каква е тя, какво прави, ще ти се закълна, че на никого няма да кажа.
Но хитрото кученце подви опашка, преви се отве и излезе най-спокойно през вратата, сякаш нищо не те чуло! Отдавна подозирах, че кучето е много по-умно от човека.
Бях дори сигурен, че то може да говори, но само малко се и на ти. Той е изкусен дипломат, забелязва всичко, всички ходове на човека. Да. На всяка цена, още утре, ще отида в къщата на Зверков. Ще разпитам Фани и ако успея да измъкна всички писма, които ѝ е писала Мечи, а тогава...
Дванайсти ноември.
В 2 часа след обед излязох, за да се срещна непременно с Фани и да я разпитам. Аз не мога да понасям миризмата на зеле, която излиза от всички бакалнички по улица Мещанска. Освен това, от вратата на всяка къща така вуни, че си запушах носа и побягнах с всички сили. Пък и мръсните за нея чии пускат толкова сажди и дим от работилниците си, та благородният човек изобщо не може да се разхожда по тия места. Изкачих се на 5-ти етаж и позвъних. Излезе някакво не съвсем грозно, с малки лунички момиче. Познах го. Беше същото, което вървеше с старата жена. То се изчерви леко и аз веднага се образих. Ти, гълъбче, искаш да се ожениш. Какво обичате, каза тя, трябва да поговоря с вашето кученце. Момичето беше глупаво. Веднага разбрах, че е глупаво. В това време Фани дотича Слай. Исках да я хвана, но мръсницата му за малко не ме захапа до носа. Тогава забелязах във ъгъла кошчето. Е, точно това ми трябва. Кошчето. Раздрових сламата. И колко се зарадвах, когато съзрях малка връзка хартийки. Щом видя, какво правя? Отвратителното кученце ме захапа най-напред по крака, а като подуши, че съм взел хартийки, започна да скинти и да се умилква, но аз си казах, не, гълъбче, сбагам! И хукнах да бягам. Предполагам, че момичето ме взе за лут, защото страшно се оплаши. Като се прибрах вкъщи, реших веднага да се най-да разгледам тия писма, защото на свещ не виждат добре. Но на мавра и бе хрумнало да ми е точно сега пода! Тия глупави чухонки! Винаги се сещат да чистят точно когато не трябва! Затова излязох да се поразходя и да обмисля случилото се. Сега вече ще разбера всички работи, всички помисли, всичко от игла до конец. Писмата ще ми го разкрият. Кучетата са умни глави, те разбират от политически работи и сигурно в тия писма ще намеря всичко. И характеристиката, и действията, и там ще намеря нещо и за оная, която...
ноември. Е? Да видим. Писмото е доста четливо. Но в почерка все пак, като че има нещо кучешко. Да го прочитам. Мила Фани, все още не мога да свикна с еснавското ти име. Като че не можаха да ти сложат по-хубаво. Фани, Роза, колко пошло звучи. Но да оставим това. Много се радвам, че решихме да си пишем. Писмото е написано доста грамотно. Препинателните знаци, дори двойното е, е сложено навсякъде правилно. Така не може да пише дори началникът на нашето отделение. Макар да разправя, че бил учил в някакъв университет. Да видим нататък. Струва ми се, че да споделяш мисли, чувства и впечатления
е върховно удоволствие.
Тая мисъл е взета от едно съчинение, преведено от немски. Не си спомням заглавието му.
Живея като в рай. Моята господарка, която папа нарича Софи, ме обича безумно. Папа също ме гали много често. Аз пия чай и кафе със сметана. Ах, Машер, трябва да ти кажа, че не намирам нищо приятно в големите облозгани кокали, които нашия полкан гризе в кухнята. Хубави са само кокалите от дивеч.
Каква е тая идиотщина? Ама че глупости.
Като че няма други по-хубави неща, за които да се пише. Да видим другата страница. Може да има нещо по-свясно.
Най-сетне. Да видим какъв е папа. Много странен човек. Той повече мълчи. Говори много рядко, но миналата седмица непрекъснато си повтаряше: ще получа или няма да получа. Вземе в едната си ръка хартийка, другата стисне без нищо и казва: ще получа или няма да получа. Веднъж и мен не попита: как мислиш, Меджи, ще получа или няма да получа? Аз не можах абсолютно нищо да разбера. Подуших бутушите му и излязох. След една седмица, Машер, папа се върна много радостен. Цялата сутрин идваха при него господа с мундири и го поздравяваха за нещо. На трапезата беше толкова весел, какъвто никога до сега не съм го виждала. Разправяше анекдоти. А като се нахрани, вдигна медушията си и каза:
явиш, Меджи, какво е това?
Видях някаква панделка. Подуших я, но нямаше никакъв аромат. Накрая скритом я близнах, беше малко солена. Вероятно от сълзите, които е ронил, когато е получил ордена Владимир. Трета степен.
Така. Значи той е честолюбив.
Да, това трябва да се има предвид. Той е честолюбив. Да видим нататък. С моята господарка Софи. Я да видим какво има за Софи.
Ех, дявол да го вземе.
Нищо. Да продължим. Софи седеше на масичката и шиеше нещо. Аз гледах през прозореца, защото обичам да разглеждам минувачите. Неочаквано влезе лакеят и съобщи:
тепло.
Покани го. Извика Софи и се спусна да ме прегръща. Ах, Меч, Меч! Ако знаеш какъв е, брюнет, камерюнкер, а какви очи има! Черни и пламтящи като огън. Като каза това, Софи изтича в стаята си. След малко влезе млад камерюнкер с черни бакенбарди, приближи се до огледалото, поправи си косата и огледа стаята. Аз изранжах и седнах на мястото си. Скоро Софи дойде. Той се поклони учтиво, а тя му кимна приветливо. Аз се направих, че нищо не съм забелязала и продължих да гледам през прозореца, но си извих малко главата настрани, за да чуя за какво си говорят. Ах, Машер, какви глупости приказваха. Приказваха за една дама, която при танца объркала една стъпка с друга. Освен това за някакъв Бобов, който много приличал с жабото си на штъркел и нас малко не паднал. Някоя си пък Лидина си въобразявала, че има сини очи, а те били зелени и все такива. Къде може да се сравнява камерюнкерът с трезора? Господи, каква разлика! Първо, камерюнкерът има съвсем гладко, широко лице, заобиколено с бакенбарди. Сякаш го е опасал с черна кърпа, а муцунката на трезора е стънчена и горе на челото си има бяло петънце. И талията на трезор не може да се сравни с камерюнкерската. А пък очите му, държанието, маниерите, съвсем други. О, каква разлика! О, не знаем, Машер, какво е намерила Софи в своя теплов? Защо толкова много му се разхищава? Предполагам, че тук има някаква грешка. Не може камеринкерът да я очарова чак толкова. Да видим нататък. Мисля, че щом този камерюнкер й харесва, сигурно скоро ще започне да й харесва и онзи чиновник, който седи в кабинета на папа. Ах, Машер, да знаеш какъв изрод е! Истинска костенурка в турба!
Кой ще е той чиновник?
Фамилното му име е съвсем чудновато. Все седи и остри пера. Косните по главата му много приличат на сено. Папа винаги го използва вместо слугата. Софи едва сдържа смеха си, когато го види.
Лъжеш! Лъжеш, проклето кученце! Лъжеш! Какъв е този мръсен език? Мисля, че не знае, че е от завист. Мисля, че не знае кой има пръст в тая работа. Началникът на отделението. Нали? Този човек се закле да не ме оставя на мира и ето на, все ми пречи. На всяка крачка ме обижда и пречи. Но да видим. Още едно писмо. Може би всичко ще се изясни от само себе си.
Маше, Фани, извинявай, че толкова отдавна не съм ти писала. Бях изпаднала в истинско опиянение. Колко са верни думите на поета, че любовта е втори живот. Освен това, вкъщи настъпиха големи промени. Камерюнкерът сега всеки ден е у нас. София е влюбена в него до безумие. Папа е много весел. Чух дори от нашия Григорий, който мете пода и почти винаги разговаря със себе си, че скоро ще има сватба. Защото папа искал да омъжи София на всяка цена за генерал или за камерюнкер. Дяволите! Не мога да чета повече. Все ще има камерюнкер или генерал. Все най-хубавото на камерюнкерите или на генералите се пада. Намериш си някое дребно съкровище, смяташ, че стига да протегнеш ръка. И то вече твое. И ником ти го измъква под носа някой камерюнкер или генерал. И да му се не види. Искам се. Искам се да стана генерал. Но не за да получа ръката и така нататък. Не, искам се да стана генерал, само за да видя как ще се усукват около мен, как ще се превземат, как ще говорят с обикалки, а след това да им кажа, че 5 пари не давам за тях! Да му се не види! Неприятна работа! Накъсах писмата на клопавото кученце.
Трети декември. Не може да бъде. Глупости. Няма да има никаква сводна. Какво от това, че е камерюнкер? Това е само една титла. Нищо повече. Не е нещо, което може да се види или да се пипне с ръка. Да, аз не мога ли веднага да стана генерал-губернатор? Или интендант? Или пък някакъв друг? Не искам се да знае защо съм титулярен съветник! Защо, Господи, защо? Защо точно титулярен съветник? Защо аз, Господи, защо?
Декември. Днес цяла сутрин четох вестници. Странни неща стават в Испания. Не мога дори да ги разбера както трябва. Пишат, че престолът бил свободен и че висшите сановници били затруднени в избора си на престолонаследник, та за това имало размирици. Това ми се вижда твърде странно. Как е възможно престолът да е свободен?
Ама нямало било, бе нямало било, ама нямало било крал. Бе не може да няма крал. Държавата не може без крал. Държавата не може без крал. Има крал. Само че той е някъде в неизвестност. Може и там да е. Но някакви я семейни причини, я опасения от съседни държави, като Франция и други земи, го карат да се крие или пък има нещо друго.
Осми декември. Бях решил на всяка цена да отида в департамента, но различни причини и мисли ме спряха. От главата ми все не могат да излязат работите в Испания. Не, откровенно казано, тия събития така ме потресоха и сломиха, че цял ден не мога да питна нищо. Мавра ми каза, че съм се хранял страшно невнимателно. Страшно невнимателно. Наистина хвърлил съм от разсеяност две чинии на пода, които веднага се счупили. След обед се разхождах в подножието на хълмовете. Не можах да измисля нищо свестно. Повечето време лежах на кревата и мислех за работите в Испания. Не, много ме разтревожиха тия работи в Испания. 43 април 2176 година. Днес е най-великият и тържествен ден. Испания! Испания има крал! Навех се! Кралят съм аз! Едва днес научих това. Право да си кажа, сякаш внезапно мълния ме порази. Не мога да си обясня защо съм си мислил и представял, че съм титулярен съветник. Как е могла да ми хрумне такава налудничава мисъл? Добре, че никой ни до сега не се е сетил да ме пъхне в лудницата. Сега вече всичко ми се разкри. Всичко ми е съвсем ясно. А по-рано, не зная защо по-рано всичко ми беше като мъгла. Струва ми се, защото хората смятат, че уж човешкия мозък се намирал в главата. Нищо подобно! Той идва с вятъра от Каспийско море. Първо на Мавра казах кой съм. Като чу, че пред нея стои испанският крал, тя плесна с ръце и каза: "Ай!" И нас малко не умря от страх. Тя глупачката никога до сега не е виждала испански крал. 86 мартомври, между деня и нощта.
Днес идва нашият екзекутор, за да ми каже да съм отишъл в департамента, понеже повече от 3 седмици не съм бил ходил на работа. Отидох на шега. Началникът на отделението смяташе, че ще му се поклоня и ще започна да му се извинявам, но аз го погледнах невъзмутимо, нито много гневно, нито много благосклонно и седнах равнодушно на местото си. Гледах цялата канцеларска сган и си мислих: да знаете кой седи с вас. Боже мой, Боже мой. Такава бъркотия ще настане, че и самият началник на отделението ще започне да ми се кланя до земи, както сега се кланя на директора. Сложиха отпреди ми някакви книжа. Аз не ги бутнах. След няколко минути всички се разшаваха. Съобщиха, че идва директорът.
Мнозина чиновници хукнаха един през друг, за да засвидетелстват почитта си, но аз и не мръднах от местото си. Когато минаваше през нашето отделение, всички скочиха и се закупчаха фраковете, но аз...
Все едно... Нищо. Какво представлява този директор? Ще му ставам на крака. Никога. Какъв директор е той? Какъв директор е той? Тапа. Тапа! А не директор. Обикновена проста тапа. Нищо повече. Тапа, с която запушват бутилките. Но най-смешно беше, когато ми пъхнаха някакъв лист за подпис. Смятах, че в краечеца на листа ще напиша началник бюро по Прищин Аксенти Иванович. Как пък не? На най-главното място, където се подписва директорът на департамента, драснах Фердинанд Осми. Настъпи благоговейно мълчание. Аз му махнах с ръка и казах: не са нужни никакви доказателства за верно поданически чувства. И излязох. Запътих се право към жилището на директора. Той не си беше вкъщи, лакеят не искаше да ме пусне, но аз му казах такова нещо, че той остана като треснат. Промъкнах се направо в туалетната стая. Както бе седнала пред огледалото, Софи скочи и се дръпна назад. Не и казах, че съм испански крал, казах и само, че я очаква такова щастие, каквото не може и да си представи. И въпреки интригите на Франция и други неприятели, ние ще бъдем заедно. Не исках повече нищо да й кажа и лязвам. Какво коварно същество е жената? Какво коварно същество е жената? Чак сега разбрах какво нещо е жената. До сега никой не знаеше в кого е влюбена тя. Аз пръв го открих. Жената е влюбена в дявола. Да? Не се шегувам. Глупости пишат физиците. Че била такава, онакава, само дявола обича тя. Ето я на отложата на първи балкон. Насочва лорнета си. Мислите, че гледа оня дебелак с ордена? Не, 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 съвсем не. Тя гледа дявола, застанал зад гърба му. Ето го, ето го, тега е оттам с пъст. И тя ще се омъжи за него. Ще се омъжи и всички тия техни високопоставени бащи, всички тия, които навсякъде се умилкват, мъчат се да се добират до двореца, бият се в гърдите, че са патриоти и какво ли още не, искат богатства. Богатства искат тия патриоти. Готови са да продадат и майка си, и баща си, та и Бога, за пари тия сребролюбци и богопредатели. Всичко е корист и тя иде оттам, че под езичето им е скрито малко мекуче, в което има червейче, колкото главичката на топлийка. А това го върши някакъв бръснар от улица Горохова. Не си спомням името му, но съвсем точно знае, че двамата са на акушерка. Искат да разпространят мохамеданството из целия свят и че вече по-голямата част от народа на Франция е приела вярата на Мохамед.
Датата не помня. Месец също нямаше. Кой знае какво беше?
Мантията е съвсем готова. Когато си я сложих, Мавра извика: ай! Но аз все още не се решавам да се представя в двореца. Все още ги няма пратениците от Испания. Без тях е неприлично. Титлата ми ще загуби тежестта си. Чакам ги всеки момент, тия проклети пратеници, защо се бавят? Къде се бавят? Мадрид, 30 февруари.
Аз съм в Испания!
И това стана толкова бързо, че едва можах да се упомня. Тази заран най-сетне дойдоха при мен испанските пратеници и всички се качихме в една карета. Чудиме необикновената скорост. Препускахме толкова бързо, че за половин час стигнахме до испанската граница. Впрочем, то, нали, сега из цяла Европа железниците и параходите се движат извънредно бързо. Чудна страна е тая Испания. Когато влязохме в първата стая, видях много хора с обръснати глави. Но аз се сетих, че това навярно са или гранди, или войници, защото обикновено те си бръснат глави. Крайно ме учуди и поведението на държавния канцлер, който ме водеше за ръка. Той ме тикна в една стая и каза: "Стой тук, и ако продължаваш да се наричаш крал Фердинанд, ще ти избия това желание от главата." Но понеже знаех, че само ме изпитват, отговорих отрицателно: "Не!" Заради което канцлерът ме удари два пъти стояга по гърба така силно, че за малко не извиках. Но се сдържах, защото си спомних, че това е рицарски обичай при встъпване в високо звание, а в Испания и до сега пазят рицарските обичаи. Като останах сам, реших най-после да се заловя с държавните работи. Открих, че Китай и Испания са всъщност една и съща страна и само от невежество ги смятат за различни държави. Съветвам всички да нарисуват върху лист хартия Испания и ще се получи Китай! Но особено ме огорчаваше събитието, което трябваше да се случи утре. Утре, в 7 часа, ще стане такова невероятно нещо. Земята ще седне върху Луната, затова пише и известният английски химик Уелингтън. Право да си каже, сърцето ми се сви от тревога, когато си представих необикновената нежност и крехкост на Луната, защото я правят обикновено в Хамбург и то много лошо. Очудвам се как Англия не обръща никакво внимание на това. Прави я някакъв вкус бачвар и си личи, че е глупак, защото нищо не разбира от Луна. Сложил той там някакво насмолено въже и някаква доза зехтин, та по цялата земя се носи такава страшна воня, че човек трябва да си запуши носа и да бяга. Да ето за това Луната е такова нежно кълбо. Че там изобщо не могат да живеят хора и сега живеят само носове. И ние не можем да си видим собствените носове, понеже всичките те са на Луната. А като си представих какво тежко нещо е Земята и ако седне може да направи на сол нашите носове, толкова се разтревожих, че навлякох чорапите и обувките си и побързах да отида в залата на Държавния съвет, за да заповядам на полицията да не разреши на Земята да седне върху Луната. Огромното множество обръснати гранди, които заварих в залата, бяха твърде умни хора. И щом им казах: "Господа, да спасим Луната, защото Земята иска да седне върху нея!" Всички мигом се втурнаха да изпълнят монаршеската ми воля, като мнозина се закатериха по стените, за да хванат Луната. Но! Но тогава влезе великият канцлер и... Щом го съзряха, всички се разбягаха. Аз, като крал, останах сам. С мое очудване, канцлерът ме удари стояга и ме изпъди в стаята. Ето такава сила имат народните обичаи в Испания.
Януари, който се случи след февруари същата година. Все още не мога да разбира каква страна е тая Испания. Народните обичаи и дворцовия етикет са съвсем необикновени. Нищо, нищичко не разбирам. Днес ми обръснаха главата, макар да крещях с цяло гърло, че не искам да бъда монах. Но вече не мога и да си спомня какво стана с мен, когато започнаха да изливат на главата ми студена вода.
Такъв акт още не бях преживял. Щях да полудея, едва ме успокоих. Не мога изобщо да разбера какво означава този странен обичай. Според мен това е един глупав, безсмислен обичай. Защо са толкова безразсъдни кралете, че все още не го премахват? Блъскам си главата и си мисля, дали пък не съм попаднал в ръцете на инквизицията. И онзи, когато взех за канцлер, дали пък не е великият инквизитор? Но все пак не мога да разбера, как може кралят да бъде подложен на инквизиция.
Ден 25.
Днес великият инквизитор влезе в стаята. Но още щом дочух отдалеч стъпките му, се скрих под стола. Той видя, че ме няма и започна да ме вика. Отначало извика: Поприщин! Аз мълча. После: Аксентий Иванич! Титулярен съветник! Дворянин! Фердинанд VIII! Крал Испански! Щях да си подам главата му, си казах: Не, братко, няма да ме прилъжеш ти. Знаете аз тебе. Пак ти изливаш студена вода върху главата ми.
Ден 34. Мц. Гдинал. Февруари. 349. Не. Нямам сили повече да търпя.
Боже, какво правят с мен? Те изливат студена вода върху главата ми. Те не ми обръщат внимание. Не ме виждат, не ме чуват. Не искат да знаят. Не искат и да знаят за мен. Какво съм им сторил? Защо ме измъчват? Какво искат от мен, клетия? Какво мога да им дам? Нямам нищо! Не мога, нямам сили! Не мога да изтърпя мъченията им! Главата ми гори, всичко се върти пред очите ми! Спасете ме! Замете ме! Дайте ми тройка бърза като вятъра коне! Звъни звънче мое, полетете мое коне и ме отнесете далеч от този свят, далеч, по-далеч, за да не се вижда нищичко. Ето небето се върти, върти се на кълба, далечината е блещука звездица, гората лети пред мен, стъмните дървеса и месеца, сива мъгла се стеля под краката ми, в мъглата звънти струна от едната ми страна. Море, от другата Испания, и руските къщи, моят дом ли се синее в далечината, моята майка ли стои на прага? Майчице, спаси клетия си син! Отрани сълзица над болната му глава, виж как го мъчат! Притисни сърцето си до клетото си, раче! За него няма място в света. Навсякъде го гонят, майчице, съжали болното си чедо.
Имаше един риш човек. Той нямаше очи и уши, така че не можеше да чува. Нямаше и уста, така че не можеше да говори. Той нямаше ръце и крака, така че не можеше да ходи. Той нямаше и коса, така че Париж го наричаме само словно.
Той нямаше никакви вътрешности. Изобщо нищо нямаше, така че не е ясно за кого става дума и по-добре е да не говорим повече за него.
Слушахте Дневникът на един луд из цикъла Невски проспект на Николай Василиевич Гогол. Превод Илиана Владова, редактор Майя Динева, изпълнява актьорът Николай Урумов. Екип в студио: Живко Марев, Константин Райдовски, Силвия Горчева. Музикална картина и режисура Лилия Абаджиева.